fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. F'dan il-11 il-programm it-tieni sensiela ser nitkellmu dwar l-istrutturi legali u amministrattivi fil-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus. Il-ħasil tal-flus huwa proċess fejn flejjes uqliħ minn attivitajiet illegali jgħaddu mis-sistema finanzjarja bil-għan li jitnatfu u jiġu iġġirati u meqjusa bħala flejjes minn sorsi legali. Madankollu għatta pajizi wessaw is-sens ta' ħasil ta' flus biex inkludu forom oħra ta' krimini finanzjarji bħal per eżempju l-użu illeċitu ta' sistema finanzjarja għal finanzjament ta' terrorizmu, evażjoni ta' taxxa u l-evażjoni ta' stazzjonijiet internazzjonali. Ħafna liġijiet li jirregolaw is-sistema finanzjarja x'aktarx li jaġnu r-regoli dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus li tikkonċerna l-aktar is-sors tal-fondi mal-finanzjament tat-terrorizmu li għandu x'jaqsam l-aktar mad-destinazzjoni tal-fondi. Globalment, il-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus kisbet provenenza globali wara l-attakki tal-11 ta' settembru 2001. Ta' min jgħid però li Malta daħlet liġijiet li jirrigwardjaw il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus fl-1994 liġijiet li primarjament kienu ibbażati fuq direttivi Ewropej. Fil-programm tal-lum li s-sokta ma' dak tal-ġimgħa d-dieħla, se tintmiej lill-avukat Manfred Galdes li huwa direttur fiħdan il-Financial Intelligence and Analysis Unit, l-FIAU fil-qosor. L-FIAU hija aġenzija nazzjonali f'pajjiżna li għandha responsabilità li tiġbor, tanalizza u twassal informazzjoni fil-ħidma kontinwa kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjar tal-terrorizmu. Però dwar ir-rwol tal-FIAU nitkellmu ma' Manfred il-qudiem. Manfred, nirringrazzjak li ġejt għal programm. Kif saret iktar sofistikata u ikkumplikata l-attività tal-ħasil tal-flus meta imqabla ma' ħafna snin ilu?
Mela, nsellim lek Jeffrey, nsellem l-issemmija. Domanda interessanti fis-sens ħafna nbidel illum. L-operat ta' min irid jaħseb flus illum ħafna iktar sofistikat milli qatt stajna nimmaġinawh numru ta' snin ilu. Probabbli dak li jiġi f'moħħ persuna meta jisma' il-frażi ħasil ta' flus u persuna diħilha bagalja ġo bank x'imkien f'xi pozz remot jew f'xi ċentru finanzjarju f'xi pajjiż fl-Ewropa diħel bil-bagalja flus u jara kif dal-eluf kbar ħajdaħalhom fis-sistema finanzjarja. Illum l-affarijiet inbidlu ħafna. Is-sistemi internazzjonali nbidlu biex jirregolaw das-settur, imma mhux hekk biss, anki kif isir il-ħasil ta' flus inbidel. L-ewwel nett jekk inħarsu lejn Malta, illum għandna sistema finanzjarja, għandna servizzi finanzjarji sofistikati ħafna, evolva dan is-settur, evolva is-settur ta' gaming, evolva is-settur fej in-nies joħol u jinkorporaw kumpanija u Malta shareholders barranin. Evolvit is-sistema fejn tista' jkollok fiduċjarja jew trust illi toqodlok i bħala shareholder u inti ma tidirx, ra dawn huma kollha aspetti illi bidlu il-faċċata ta' kif isir il-ħasil tal-flus. Jiġri li qed ngħidu illi dan jista' jsir b'ħafna modi. Jista' jsir billi jiena nuża professjonisti, jista' jsir billi jiena nuża accountants, avukati, notara xi nista' mhu nixtri proprjetà. Jiġri jistgħu jintużaw ħafna nies differenti, jistgħu jintużaw professjonisti. Jista' jsir dak li nsejħu trade-based money laundering, fis-sens jiena noħloq negozju fittizju, noħroġ invoices, l-affarijiet is-servizzi suppost qed jingħataw mhux qed jingħataw, jista' jkunu strutturi eżistenti li vera huma involuti fin-negozju, jista' jkunu strutturi naħloqt biex nagħti l-impressjoni li hemm xi forma ta' negozju. Allura jiena noħloq sistema fej għatta parsi qed isir li qed isir biż ma jkun qed isir ġejja, għalfus ikunu qed jgħaddu xorta. Xorta jintużaw ħafna il-banek għax inti fl-aħħar mill-ħajjek inti għandek flus illi ġejjin minn xi attività illeċita, inti tixtieq illi dak il-flus x'prim mod sew jaslu ġo bank. Però mhux bil-mod tradizzjonali li semmejt qabel inti tidħol biex kora flus u tipprova tagħtihom lill-kaxxier. Illum ħafna attivitajiet bankarji jsiru mhux face to face imma tramite ta' emails, tramite ta' online banking, etc.
Fati ma nafx jekk rajtx il-film du l-Fort Will Street.
Iva,
u madan hija impressjonanti il-mod kif kienu qegħdin jiġu id-depożitati flus kontanti fl-Iżvizzera. Issa aħna forsi fil-moħħ ta' dak li jkun hemmhekk fejn jassoċja il-ħasil tal-flus, imma kemm għadha realistika x-xena li forsi hija ftit tad-daħ li wera dan il-film imma kienet naħseb għal dak iż-żmien xena realistika. Għadha x-xena realistika llum?
Le, illum il-ġurnata f'sens affarijiet inbidlu ħafna. Meta tista' tidħol ġo bank b'ħafna flus b'ammonti bħal ma rajna fil-film u jiġi l-kaxxier jgħidlek thank you very much għall-erwieħ soddejt inna problema finanzjarja li kellna. Is-sitwazzjoni nbidlet fis-sens illum hemm awareness kbir jekk inti tħares lej settur sofistikat bħal m'għandna Malta. Hija unheard of illi xi ħadd jirreaġixxi with open arms għal dak l-ammonti ta' flus in cash ġejjin. Ma nistax ngħid li huwa l-istess f'kull pajjiż, jiġifieri inti għandek pressjonijiet internazzjonali biex inti jkollok standards u proċeduri kontra l-ħasib tal-flus f'kull entità illi taċċetta flus inkontanti u anki li taċċetta transazzjonijiet b'mod differenti biex jilqgħu għal dawn is-sitwazzjonijiet. Allura ftit huma dawk il-pajjiżi fejn huwa faċli hekk illi titħol bil-flus illi kunu ġejjin mid-droga jew minn xi reati kriminali oħra u taddihom faċilment mis-sistema. Però fejn hemm pajjiżi li għadhom ma daħlux dawn is-sistemi, u nistgħu forsi nispjegaw anki fid-dettall, issir pressjoni internazzjonali biex dawn jimpruvjaw is-sistemi tagħhom.
Infatti, Manfred mal-medda ta' snin, forsi mmorru lura lejn it-tmeninijiet, daħlu fis-seħħ sensiela ta' regoli uħut minnhom illi pajjiż seta' jimplementa b'mod volontarju u anke liġijiet bil-għan illi jxekklu lil dawk li jittantaw jużaw is-sistema finanzjarja għal ħasil tal-flus. Liema minn dawn l-inizjattivi taħseb illi jagħmlu impatt biex irażnu l-attentati ħalli tintuża s-sistema finanzjarja biex jinħaslu l-flus.
Ma, kifet tajt sewa inti, naħseb l-ewwel inizjattivi saru fl-aħħar ta' 80-ijiet. Hemm konvenzjoni ta' Vienna fil-1988, imbagħad inħolqot l-FATF, il-Financial Action Task Force, kien hemm summit f'Pariġi fil-1989, u nħolqot din famuż FATF li hija l-organu ngħidu l-iktar organu importanti illi joħloq l-istandards internazzjonali f'dan is-settur. Mela, fil-1990 infatti ħarġu kienu dawn l-istandards aħna nsejħulhom FATF recommendations. Mumiex recommendations għax illum biex inti topera fis-settur finanzjarju kull pajjiż illi jisruħu bħala pajjiż serju irid jimxi ma' dawn l-standards. U għavolja m'hemmx penalitajiet pekunjari, m'hemmx penalitajiet finanzjari jekk pajjiż ma jimxix ma' l-standards. Il-pressjoni tant hija kbira internazzjonali illi inti żgur ma jaqbillek jekk inti tiġi stmat, jekk inti trid tiġbed investiment lejn pajjiżek illi ma timxix ma dawn l-standards. U inħolqu strutturi internazzjonali biex iżiru evalwazzjonijiet ukoll ta' dawn il-pajjiż. Jiġri mhux kemm hemm l-standards, illum jiġu għandek entitajiet internazzjonali, organizzazzjonijiet internazzjonali jiġu ġu għal-pajjiż u jaraw kif inti qed timplementa l-liġijiet tiegħek f'dan is-settur. Jaraw kemm inti qed timxi ma' dawn l-standards internazzjonali, ġwed nitkellmu fuq l-IMF, nitkellmu fuq il-Moneyval li hija entità ġoħdan il-Council of Europe. Qed nitkellmu anke fuq peer reviews tal-EU. U dan ġara fil-reġunijiet kollha tad-dinja. Jiġifieri inħolqu dak li jissejħu FATF style regional bodies, iġi entitajiet, korpijiet illi jirriflettu dak li għamel l-FATF ġo reġuni differenti għandek ġo South America, għandek ġo l-Afrika, għandek ġo l-Azja, etc., etc. U dawn jagħmlu monitoraġġ tal-pajjiżi li taħt ir-reġjun tagħhom u jaraw illi dawn l-entitajiet dawn il-pajjiżi sorry qed jimxu mal-regoli internazzjonali. Jiġri li kont qed ngħid qabel hu li jkollok ħafna pressjoni biex inti ttella l-livell tal-proċeduri nazzjonali. U tbiddel il-liġijiet, jiġri kif qatt inti, mela Malta ovvjament imxiet mal-iżvilupp internazzjonali meta hekk qed ngħidu illi saret konvenzjoni fin 1989 u ħarġu l-standards fin 1990, aħna fin 1994 daħħalna il-liġi tagħna dwar il-money laundering. Mela li sar kien daħlet liġi fil-liġi nifisa fuq money laundering l-att dwar money laundering bl-Ingliżi Prevention of Money Laundering Act. Fl-istess ħin daħlu dispożizzjonijiet fi Dangerous Drugs Ordinance u l-Medical Kindred Professions Act. Effettivament daw id-dispożizzjonijiet inżemm kienu effettivament ħarġu qabel il-Prevention of Money Laundering Act. Imma kienet kwistjoni ta' xhur. Mela meta Malta kienet miexja lejn żmien fejn kienet qed toħloq ċentru finanzjarju u kienet il-mira tal-gvern ta' dak iż-żmien li joħroq ċertu finanzjarju importanti għaw Malta. Waħda mill-ewwel liġijiet li saru kienet illi jidħlu liġijiet li kienu in line mal-standards internazzjonali biex jiġġieldu dil problema ta' ħasi ta' flus illi pajjiż jista' jkollu jekk ma jkollux il-liġijiet kif suppost.
Qabel ma nidħol naqra iktar fil-font dwar il-qafas legali ta' Malta, nixtieq nieħu spunt minn dak li għadek hemm qed issa fir-rigward ta' meta jkollok reviews b'mod internazzjonali, ġifieri li jiena nimmaġina li jiġu nies minn dawn l-istituzzjonijiet IMF, semmejna l-FATF il-Financial Action Task Force, ikollok ġifieri nies minn pajjiżi differenti jiġu hawnhekk u jagħmlu l-analiżi. Li xtaqt insaqsik huwa ftit ta' żmien ilu meta kont xi ftit mitħla fuq dan is-suġġett, niftakar kien hemm l-erbajn rakkomandazzjoni tal-Financial Action Task Force. Ma nafx jekk għadhomx 40 jew inkella żdidux iktar.
Minn 40 saru 40 u 9 rakkomandazzjonijiet speċjali. U mbagħad reġgħu riveduti u dawk id-9 rakkomandazzjonijiet speċjali daħluhom fl-40, jiġri reġgħu saru 40.
Reġgħu saru 40. U fi żmien kien hemm ukoll xi tip ta' blacklist kienet toħroġ xi lista ta' dawk il-pajjiżi li ma jidhirx illi kienu aderenti għal wara kollox rakkomandazzjonijiet. Jiġifieri jekk hija rakkomandazzjoni mela ma tobbliga l ħadd li jimxi magħha, imma inti qed tgħid li hemm pressjoni, li jkun hemm pressjoni internazzjonali biex pajjiżi jimplimentahom. Ma jekk huma rakkomandazzjonijiet, kif tista' tesiġil xi ħadd illi irid ma jridx jimplementom rakkomandazzjonijiet.
Leonet hija kelma hija rakkomandazzjonijiet. Allura fl-aħħar mill-aħħar dawn xorta u jitqiesu bħala standards internazzjonali u daħlu f'ħafna konvenzjonijiet li rratifikawhom numru ta' pajjiżi. Barra minn hekk jiġri da hemm qbil internazzjonali illi pajjiżi jridu jaħdmu biex idaħlu liġijiet, proċeduri, proċessi nazzjonali biex jiġġieldu il-ħassiet ta' flus. Għalfej, għaxek jiena mur niftaħ kont ġo pajis l-Ewropa jew l-Amerika, pajis anki ġo South America jew ġo reġuni oħra li huwa ta' xej sofistikatu up to standard, jiena il-banek ta' dak il-pajis u l-entitajiet finanzjari u l-accountants u l-avokati u anki casinos u l-entitajiet kollha, daw ħajsaqsuni ċertu domandi u li ħajaqtaw li qalbi jekk jiena nkun ġej kemm xa flus illi huma illeċiti, jew jiena imtebba minħabba li jiena magħruf bħala persuna involut f'ċerti ċirki kriminali. Jekk minn naħa l-oħra jkollok pajjiżi illi jaċċettaw minn kollox, ovvjament kulħadd ħajgravita lejn dik iż-żona ta' dinja jew dak il-pajjiż jista' jkun pajjiż ċkejken illi jagħmel minn kollox biex jattira kull tip ta' flus, għax naħseb il-flus ħadd ma jħu gost jgħidilhom le, sakemm inti ma jkollokx opinjoni ċara illi dan il-flus ġej minn xi ħaġa, minn xi ħaġa leċita jew ikollok sinjal ċar. Ma l-inħoloq kien qabel il-2006 kenna dak li nsejħu l-kien NCCT process, ġvi non-cooperative countries and territories, ġvi kienet dak li nsejħu l-inti blacklist. ġvi li kienet eżisti sa 2006, ġvi kellek 23 pajis along the years li zdidu ma dan il-blacklist illi l-FATF kienet tajt isma dawn il-pajizi mandomx regoli tagħhom in line ma l-standards tagħna. Allura li ġara kien illi ħafna nies ma bdewx investu f'dak il-pajjiż minħabba li kien hemm din it-teba fuq il-pajjiż, ħafna nies bdew joqogħdu lura milli jinvestu f'dak il-pajjiż. Allura għalhekk huwa importanti ħafna illi pajjiż jara illi l-liġijiet tiegħu il-proċessi tiegħu eċetera huma in line. Il-successur tal-NCCT list huwa dak li jgħidu l-International Cooperation Review Group l-ICRG li joħroġ issa statements. U f'da u darbtej fis-sena joħroġ public statement. U f'daw il-public statement għandu tliet listi, su għandu a blacklist, a grey list u lista forsi griża wkoll imma daqs xejn iżjed ċara. Jisu jpoġġi pajjiżi f'tliet kategoriji, għandek kategoriji li inti titqgħod attenti tagħmel biżniss magħhom u anzi il-pajjiżi jridu jagħmlu countermeasures biex jaraw l-entitajiet ġo pajjiżhom mhux qed jagħmlu biżniss ma' dak il-pajjiż, jew jekk qed jagħmlu biżniss joqgħdu attenti ħafna. U fuq di super blacklist li nsejħu lajk għandek l-Iran, għandek in-North Korea, jiġri żewġ pajjiżi biss. U meta għandek lista oħra fej għandek lista ta' pajjiżi illi l-FATF qishom bħala pajjiżi illi mamlux biżejjed f'din l-erja, illi għandhom deficienzi fl-istrutturi tagħhom, deficienzi fil-liġijiet tagħhom u mamlux biżejjed biex jiġibuhom in line mal-standards. U mbagħad għandek it-tielet lista li wkoll huwa lista ta' pajjiżi illi għandhom ċertu deficienzi, però qed jagħmlu hemm commitment politiku biex l-affarijiet iġibuhom in line, però għadhom fuq lista. Allora għandek numru ta' pajjiżi li inti tippretendi li jkunu fuq ċertu pajjiżi li jiffiċerjaw f'din lista, kien hemm il-Greċja pereżempju at one stage għandu country fuq it-tielet lista. Kemm it-Turkija għadha t-Turkija, anzi t-Turkija telat mit-tielet livell għat-tieni livell issa. Minħabba li għandhom nuqqasijiet kbar fil-liġijiet kontra finanzjari ta' terrorizmu. Turkija magħruf bħala stat li għandu settur sofistikat, meta nitkellmu settur bankarju pereżempju. U allura hemm skrutinju kontinu għaddej fuq il-pajjiżi kollha. Jiġri fir-reġun f'kull reġun illi semmejna, inti għandek a standard setting body li għal FATF li tapplika r-reġuni kollha. U mbagħad għandek an evaluation body illi tkun qed tagħmel eżaminazzjoni tal-liġijiet kollha ta' daw il-pajjiżi. Jiġri Malta pereżempju għaddejna minn erba' rounds ta' evaluations mill-Manival. Issa
il-Manival hija fih dan il-Council of Europe.
Fih dan il-Council of Europe, eżattament. Ġri skont l-istandards tal-FATF. Ġri mela ġewwa Malta evaluators minn pajjiżi differenti. Ġewwa Malta biex jaraw il-liġijiet tagħna kif napplikawhom, daħlu ġol bannek marru għand nies joperaw fis-setturi finanzjari, fis-setturi ta' investiment, daħlu ġo kazinos marru kull imkien biex jagħmlu eżam ħarġu rapport ta' 250 paġna fuq Malta standard tal-FATF kif qed nimxu magħha u mhux kif bidilna l-liġijiet biss, imma kemm aħna effettivi. Ġi mhix kwistjoni ta' kemm għandek FIU jaħdem fil-pajjiż, kemm għandek l-MFSA għandha regoli tajbin, kemm għandek l-FIU li għandha regola tajbin, kemm jiena fil-liġijiet kontra money laundering huma up to standard, kemm huma kemm inti kapaċi taqbad il-flus tan-nies illi huma involuti f'dawn ir-reati. Imma kemm effettivament qbadt flus, kemm effettivament infriżajt flus, kemm effettivament ikkonfiskajt flus. Ġri qed imorru ħafna fid-dettall. U jekk pajjiż jidher li mhuwiex jidher li pereżempju għamel il-liġijiet kollha ma mbagħad mhux qed jimplimentahom, U bħad xorta jista jasal għal dil follow-up process u eventualment jista jispiċċa fuq lista li tkun traġika l-pajjiż jekk ikun fuq lista bħal din għax ovvjament imbagħad se taffettwa l-investiment fil-pajjiż.
Jiena fl-introduzzjoni tiegħi semmejt li introduċejna l-att dwar il-prevenzjoni tal-ħażil tal-flus fin 1994 u kien hemm ukoll regolamenti u li kienu japplikaw għas-sistema finanzjarja. Però l-affarijiet evolvew immens minn dak iż-żmien law. L-ewwel qed tilha għaliex ġiet maġna fil-liġi aspetti dwar il-finanzjar tat-terrorizmu. U inti wkoll ħin minnhom waqt l-ispjega tiegħek semmejt ukoll il-gaming, il-kazinos u x'naf jien. Allura nixtieqek tispjega li ftit mhux biss l-evoluzzjoni tal-liġijiet. Imma, isma, xem fihom daw il-liġijiet, qegħdin iġalu daw li qegħdin joperaw daw il-gaming il-banek bħala obbligi biex naturalment is-sistema finanzjarja ma tintużax għal skopijiet żiena.
Kif qatt inti korrettament, jiġri hemm żviluppi tul is-snin. Xi oriġinarjament meta ħarġet il-liġi fin 1994 u r-regolamenti ħarġu mal-liġi, dawk kienu japplikaw għal dawk li tradizzjonalment aħna narawhom bħal servizzi finanzjarji, il-banek, l-investment services companies, stock brokers, insurance companies, jiġri daw it-tip ta' entitajiet. Tul is-snin bdew jintużaw illi mhux daw l-entitajiet biss jintużaw biex jinħassu l-flus, jintużaw accountants, avukati, company service providers, trustees, fiduċjari, estate agents, casinos. Allura il-liġi bdiet tevolvi ma in parallel ma dak li kien qed jiġri dejjem one step behind għax inti se tinduna li għandek entitajiet tibda jew kategorija ta' entitajiet qed jibdew jintużaw għal dan il-għan inti mbagħad titbidel il-liġi, jiġri always one step behind. Però il-liġi bdiet tevolvi b'dan il-mod, jiġri iktar kategoriji ta' entitajiet li għandhom obbligi issa biex jipprevjenu li jsir il-ħasir ta' flus. Ġvi l-obbligi huma ta' prevenzjoni. Ma' bank, accountant, avukat, estate agent, notar, stock broker, kollha għandhom obbligi u entitajiet oħra. Kollha għandhom obbligi illi jaraw illi huma meta qed jieħdu klijent, dan il-klijent mhux qed juża s-sistema finanzjarja, ma qed juża s-servizzi tagħhom biex jaħsel xi flus illi ġejjin minn xi attività leċta. Tra' tkun drogi, tra' tkun traffikar ta' armi, tra' tkun traffikar ta' persuni, whatever it is. Ċerta b'inti ma jkollokx idea. Imma jkollok suspett. U numru ta' affarijiet jistgħu jqanqlu lek dan is-suspett. Ma l-ewwel ħaġa li inti trid tagħmel dak li konna nsejħulu know your client, illum insejħulu customer due diligence. Ċoj li inti tibda ssir taf il-klijent tiegħek qabel ma jsir il-klijent tiegħek. Jiġri qabel ma inti taċċettaħ bħala klijent tiegħek, inti trid tagħmel ċertu eżami tiegħu. Ġri inti trid tistudjah, trid tistudja l-background tiegħek, trid tistudja l-flus li huwa ħajjiddeposita miegħek jekk inti bank. Jew il-flus li juża biex joħloq kumpanija u Malta minn fejn ġejjin, trid tistaqsi ċerta domandi, trid tagħmel eżami biex tara dan hux involut f'xi pożizzjoni politika f'xi pajjiż ieħor. Jiġri aħna ma ninsewx, jiġri aħna Malta sar ċentru finanzjarju. Jiġri ħafna mill-klijenti ta' dawn in-niżiet inżemm mhux neċessarjament Maltin. Jista' jkun ġejjin minn pajjiżi ta' ċertu reputazzjoni, jista' jkun ġejjin pajjiż ta' reputazzjoni ħażina. Allora jrid isir ċertu skrutinju u l-iskrutinju jrid isir skont ir-riskju. Jekk jien għandi persuna ġej minn pajjiż fejn hemm riskju ikbar, jien nagħmel ċertifikazzjonijiet akbar. Mela jrid l-ewwel nagħmel nidentifika l-persuna. Persuna li jismu whatever. Jiena mbagħad irrid nara li da verament huwa dik il-persuna, ma jrid insolbu passaport, irrid nieħu kopja ta' dik il-passaport. Irrid insaqsih ċertu domandi biex nara kemm huwa espost għal pożizzjoni politika forsi fil-pajjiż tiegħu. Irrid nara mela jekk qed jiġi għandi mhux persuna ma qed jiġi għandi kumpanija. Irrid nara minn hemm wara din il-kumpanija. Ġifieri minu l-ultimate beneficial owner nżejħu. Ġifieri min hemm illi fl-aħħar mill-aħħar qed jaqla l-flus minn din il-kumpanija minnu s-sit tal-kumpanija anki jekk mhux qed jidherru fuq xi reġistru pubbliku. Ġifieri hemm numru ta' affarijiet li jien irid nagħmel qabel ma dan iżjir il-klijent tiegħi. Imbagħad hemm affarijiet li jien nagħmel once li nibda ntieħ is-servizz. Ġifieri jekk jien tajtu kumpanija da biex jibda jopera minna, tajtu kumpanija fis-sens li reġistrajtu kumpanija u qed nagħmlu xi servizzi ta' company services, jiena għandi l-obbligu mbagħad li nagħmel monitoraġġ tul il-ħajja ta' dik il-kumpanija. Ġifieri għandna ongoing basis, għax qed tagħmel. Ma jsirx jiġi jgħid li jiena noħroq kumpanija Malta biex nibda nimporta peduni mill-Libja u nibagħthom u nbiħħhom l-Italja. U f'daqqa waħda ħames sin wara nibda nħares ej bank accounts u ngħid il-kumpanija qed tagħmel attivitajiet m'għandhom x'jaqsmu assolutament xejn ma' dak il-għan għal fejn ħolqu dik il-kumpanija. Ġifieri hemm ħafna obbligu, ovvjament imbagħad hemm l-obbligu li inti tirrapporta u tirrapporta lill-FIU f'dik is-sitwazzjoni fejn ikollok suspett. Jiġri inti għandek mhux biss dmir morali jew etiku minħabba li inti membru ta' professjoni jew għax inti ngħatajt liċenzja biex tipprovdi servizzi finanzjari, imma għandek obbligu legali issa li malli jkollok suspett inti tirrapporta dak is-suspett lill-FIU. Ġifieri hemm numru ta' obbligi mhumiex żgħar kibru tul is-snin, jiġri żdiedu n-numru ta' obbligi li hemm skont il-liġi. Illum mhux faċli li inti toħloq kumpanija ta' investiment jew bank. Anzi, sar diffiċli ħafna għalfejn għax hemm dawn il-checks and balances kollha li daħlu bil-liġi.
Dwar daw il-checks and balances u anke dwar ir-rwol tal-FIU nitkellmu l-ġimgħa li ġejja. Għall-beneficju tas-semmija kelli l-Avukat Manfred Galdes li huwa direttur fih dan il-Financial Intelligence and Analysis Unit. Fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla kifett flimkien ma' Manfred se nitkellmu iktar dwar il-ġilieda kontra l-ħasil tal-flus minn perspettiva internazzjonali kif ukoll nitkellmu iktar dwar ir-rwol tal-Financial Intelligence and Analysis Unit. Fuq il-finanzi x-xandar għall-ewwel darba t-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżel ukoll bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.